สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่15เมษายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลเผยระบบป้องกันสกัดหัวรบอิหร่านได้กว่า300ลูกสหรัฐประนามอิหร่านยึดเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสยกย่องฮีโร่จับคนร้ายแทงกลาด6ศพที่ซิดนีย์และสงครามกลางเมืองหรือซิวิลวอร์ประกาศชัยชนะเหนือตารางบ็อกซ์ออฟฟิศในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์ฉากต่อไปนะครับเมื่อความขัดแย้งของอิสราเอลกับอิหร่านยกระดับจากสงครามเงาส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยออนไลน์นะครับช่วยให้เรียนต่อได้แบบสบายกระเป๋าติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวที่ต้องจับตามองเลยก็คือเรื่องที่อิหร่านนะฮะได้โจมตีอิสราเอลหลายครั้งต้องบอกว่าหลายร้อยครั้งด้วยกันใช่ไหมครับ
ค่ะซึ่งทางอิสราเอลนะคะออกมาเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าอิหร่านได้โจมตีด้วยหัวรบใส่อิสราเอลถึง320ครั้งนะคะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่าระบบป้องกันตนเองทางอากาศของอิสราเอลที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศก็สามารถสกัดหัวรบดังกล่าวแล้วนั้นว่าได้ถึง 99% นะคะโดยพันโทปีเตอร์เลอร์เนอร์โฆษกกองทัพอิสราเอลกล่าวกับสถานีข่าว CNN ว่าพวกเขาประสบความล้มเหลวในการโจมตีและบอกว่าอิหร่านมุ่งเป้าโจมตีใส่ฐานทัพแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าถูกใช้เป็นฐานในการโจมตีใส่สถานกงสุลอิหร่านในกรุงดามัสกัสของซีเรียย้อนกลับไปเมื่อ1เมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้บัญชาการทหารระดับสูงของอิหร่านเสียชีวิต2คนด้วยกันโฆษกอิสราเอลระบุว่าอิหร่านโจมตีอิสราเอลด้วยโดรนติดระเบิด170ลูกขีปนาวุธวิถีโค้ง120ลูกและขีปนาวุธร่อนอีก30ลูกโดยส่วนใหญ่ถูกยิงมาจากดินแดงของอิหร่านนะคะและมีบางส่วนมาจากกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนในอิรักและเยเมนค่ะทางโฆษกสภาความมั่นคงประจำทำเนียบขาวจอห์นเคอร์บี้เปิดเผยกับ CNN ค่ะว่าหัวรบส่วนใหญ่ถูกยิงมาจากอิหร่านและไม่มีทางที่อิหร่านจะทำเช่นนั้นได้โดยไม่ละเมิดน่านฟ้าสากลคือการยิงขีปนาวุธและโดรนเหล่านั้นผ่านน่านฟ้าของประเทศอื่นเพื่อโจมตีอิสราเอลค่ะอย่างไรก็ตามมีหัวรบเพียงไม่กี่ลูกที่ตกลงในอิสราเอลโดยส่วนใหญ่นั้นถูกระบบป้องกันตนเองทางอากาศยิงตกก่อนที่จะเข้าเขตน่านฟ้าของอิสราเอลไปได้ทางโฆษกเคอร์บี้กล่าวว่ามีรายงานผู้บาดเจ็บ1รายด้วยกันนะคะเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกเศษจรวดตกใส่และเขายังได้กล่าวยกย่องระบบป้องกันตนเองทางอากาศของอิสราเอลด้วยว่าเป็นความสำเร็จทางการทหารอย่างน่าเหลือเชื่อพร้อมกับระบุว่าแทบไม่มีความเสียหายจากทางฝั่งของอิสราเอลเลยค่ะคุณทรงพจน
์ครับและในวันอาทิตย์นะครับอิหร่านเตือนอิสราเอลและสหรัฐว่าจะมีการโจมตีครั้งใหญ่ยิ่งกว่าเดิมหากอิสราเอลพยายามตอบโต้การโจมตีของอิหร่านในครั้งนี้แล้วก็ยืนยันนะครับว่าอิหร่านได้ยุติการโจมตีใส่อิสราเอลไปแล้วคณะผู้แทนของอิหร่านประจำสหประชาชาติระบุในสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าเหตุการณ์นี้จบลงแล้วและ ว่าหากรัฐบาลอิสราเอลยังคงทำผิดพลาดซ้ำอีกอิหร่านจะตอบโต้อย่างรุนแรงกว่าเดิมแต่ทางโฆษกกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าคำกล่าวของอิหร่านนั้นไม่อาจเชื่อถือได้นะครับและเมื่อเช้าวันอาทิตย์กลุ่มเฮสบอลลาในเลบานอนที่มีอิหร่านหนุนหลังก็เริ่มโจมตีใส่อิสราเอลอีกเช่นกันอย่างไรก็ตามโฆษกสหรัฐนะครับจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าแม้สหรัฐได้ช่วยเหลืออิสราเอลในการยิงหัวรบของอิหร่านตกแต่สหรัฐจะไม่เข้าร่วมในการโจมตีอิหร่านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีด้านสงครามของอิสราเอลเพื่อหารือเรื่องการตอบโต้อิหร่านนะครับขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมโยอาฟกาแลนก็บอกว่าเราต้องเตรียมตัวสำหรับทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่สหรัฐและอิสราเอลยืนยันกับ VOA นะครับว่าอิสราเอลได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอังกฤษจอร์แดนและซาอุดิอาระเบียในการสกัดการโจมตีทางอากาศของอิหร่านมากกว่า300ครั้งตั้งแต่คืนวันเสาร์นะครับการโจมตีล่าสุดนี้ก็ถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางท่ามกลางสงครามในกาซานะครับ ประธานาธิบดีโจไบเดนหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในวันเสาร์โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันว่าคณะทำงานของไบเดนจะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรในตะวันออกกลางนะครับเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นด้านโฆษกสภาความมั่นคงทำเนียบขาวเอเดรียนวัตสันมีแถลงการว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนอิสราเอลและสนับสนุนการป้องกันภัยคุกคามจากอิหร่านขณะที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูมีแถลงการในวันเสาร์เช่นกันแสดงความขอบคุณต่อสหรัฐรวมทั้งอังกฤษฝรั่งเศสและชาติอื่นๆที่สนับสนุนอิสราเอลนะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งที่สืบเนื่องมาจากอิหร่านแล้วก็อิสราเอลเช่นกันก็คือเรื่องของการยึดเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซนะครับทางสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาประณามอิหร่านนะฮะในเหตุการณ์ยึดเรือสินค้าบริเวณช่องแคบฮอร์มุซพร้อมกระตุ้นให้อิหร่านปล่อยเรือดังกล่าวและลูกเรือทั้งหมดในทันทีนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเรือสินค้าของอังกฤษซึ่งติดธงโปรตุเกสชื่อ MSC Aries ถูกยึดที่เขตหน้าน้ำสากลเมื่อวันเสาร์พร้อมลูกเรือชาวอินเดียฟิลิปปินส์ปากีสถานรัสเซียและเอสโตเนียนะครับโฆษกสหรัฐบอกว่าการยึดเรือพาณิชย์ครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายสากลอย่างรุนแรงและเป็นการปล้นสะดมโดยองค์กรพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามซึ่งถูกจัดเป็นองค์กรก่อการร้ายข้ามชาติของอิหร่านแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าอิหร่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้นะครับโดยเมื่อวันเสาร์สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าองค์กรพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามได้ยึดเรือสินค้าที่มีความเชื่อมโยงกับอิสราเอลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอิสราเอลแคสนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลกระตุ้นให้ประชาคมนานาชาติใช้มาตรการขออภัยครับรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลนะครับกระตุ้นให้ประชาคมนานาชาติใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านและประกาศให้องค์กรพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามนั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายด้วยนะครับการยึดเรือสินค้าที่ว่านี้เกิดขึ้นนะครับก่อนที่อิหร่านจะยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีอิสราเอลมากกว่า300ครั้งเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลโจมตีสถานกงสุลอิหร่านในกรุงดามัสกัสนั่นเองนะครับต้องบอกว่าการโจมตีของอิหร่านในวันอาทิตย์ถือเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามในตะวันออกกลางในระดับหนึ่งนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยทำสงครามในลักษณะของสงครามตัวแทนเป็นสงครามเงาก็คืออิหร่านเนี่ยมีตัวแทนที่ต่อสู้กับอิสราเอลแล้วก็สืบเนื่องมาจากสงครามในกาซาด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยคุณนิติการเนี่ยจะมีรายงานซึ่งเรียบเรียงมาจาก AP เป็นรายงานวิเคราะห์พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสงครามเงาที่ว่านี้นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับคุณนิติการเชิญครับ
ค่ะณตอนนี้นะคะทุกสายตาจับจ้องไปที่ท่าทีของอิสราเอลค่ะว่าจะเลือกใช้วิธีใดในการตอบโต้กับอิหร่านที่เปิดฉากโจมตีอิสราเอลอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะระหว่างที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นยังคงใช้มาตรการทางการทูตเพื่อหวังที่จะคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนี้ต่อไปทางอิหร่านระบุว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นการตอบโต้การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่เข้าทำลายสิ่งที่อิหร่านระบุว่าเป็นสถานกงสุลในซีเรียซึ่งฆ่าชีวิต2นายพลของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะด้านอิสราเอลเผยว่ามีโดรนมากกว่า300ลำและขีปนาวุธจากอิหร่านรุกล้ำเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลในช่วงข้ามคืนแต่ถูกอิสราเอลสกัดเอาไว้ได้ด้วยระบบต่อต้านขีปนาวุธของประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและอังกฤษนะคะโดยมีรายงานผู้บาดเจ็บ1รายซึ่งเป็นเด็กหญิงที่อยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลในช่วงเวลาที่ขีปนาวุธอิหร่านนั้นโจมตีฐานทัพอากาศอิสราเอลซึ่งสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยค่ะแต่ถึงกระนั้นทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านก็ยังบอกว่าปฏิบัติการดังกล่าวนั้นถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะคะในเรื่องนี้โยนายาคูเบียนรองประธานศูนย์ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือจากสถาบันแห่งสันติภาพสหรัฐหรือ USIP ในกรุงวอชิงตันให้ทัศนะกับ AP ค่ะว่าอิหร่านจะสามารถสร้างสมดุลระหว่างการตอบโต้การโจมตีในกรุงดามัสกัสและหลีกเลี่ยงการโต้กลับทางทหารที่รุนแรงขึ้นจากอิสราเอลซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างในตะวันออกกลางได้และบอกว่าทั้งสองชาติก็คืออิหร่านและอิสราเอลนั้นยังสามารถประกาศชัยชนะและก้าวลงจากหน้าผาแห่งความขัดแย้งนี้ได้ค่ะโดยเฉพาะในจังหวะที่ยังไม่มีพลเรือนอิสราเอลเสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีดังกล่าว อย่างไรก็ตามโลกกำลังเฝ้ารอสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรียามสงครามของอิสราเอลในวันอาทิตย์ซึ่งมีกลุ่มที่มีแนวทางแข็งกร้าวในอิสราเอลได้กดดันให้มีการตอบโต้ออกมาขณะที่ฝ่ายอื่นก็แนะว่าให้มีความยับยั้งชั่งใจและมุ่งเน้นเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรชาติอาหรับเป็นสำคัญเบนนี่แกนสมาชิกคณะรัฐมนตรียามสงครามของอิสราเอลบอกว่าเราจะสร้างแนวร่วมระดับภูมิภาคและตอบโต้อิหร่านในหนทางและช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเราด้านนักวิเคราะห์ต่างมองว่าอิหร่านนั้นกำลังส่งสัญญาณว่าพร้อมจะยกระดับและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผชิญหน้ากับอิสราเอลได้ทุกเมื่อจากเดิมที่รัฐบาลเตหะรานจะเลือกเดินเกมสงครามเงากับอิสราเอลมาโดยตลอดค่ะแมกนัสแรนสตอฟที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์แห่ง Swedish Defense University ให้มุมมองเรื่องนี้กับ AP นะคะว่านี่คือคำเตือนของอิหร่านและว่าหากอิสราเอลแหกกฎใดๆจะมีผลกระทบที่ตามมาอย่างแน่นอนการโจมตีของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ได้สร้างความกลัวว่าสงครามในกาซาจะขยายวงกว้างเป็นความขัดแย้งไปทั่วตะวันออกกลางนะคะแต่อิหร่านยังคงยืนยันค่ะว่าไม่ได้แสวงหาสงครามที่จะเกิดขึ้นไปทั่วทั้งภูมิภาคแต่อย่างใดโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านฮอสเซนอามีอับดุลลาเฮียนได้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าอิหร่านไม่มีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าปฏิบัติการทางการทหารต่อไปในช่วงเวลานี้เว้นแต่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกโจมตีและเน้นย้ำว่าอิหร่านมุ่งโจมตีเพียงพิกัดของอิสราเอลที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีในกรุงดามัสกัสของซีเรียไม่ใช่กับเขตที่มีพลเรือนหรือพื้นที่ทางเศรษฐกิจแต่อย่างใดค่ะหลังจากอิสราเอลเริ่มต้นปฏิบัติการทางทหารกับกลุ่มฮามาสนะคะกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังเข้ามามีบทบาทด้านการทหารมากขึ้นในภูมิภาคในระหว่างที่รัฐบาลกรุงเตหะรานนั้นนั่งอยู่ข้างสนามความขัดแย้งโดยกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลายิงจรวดเข้าไปทางตอนเหนือของอิสราเอลด้านกลุ่มกบฏฮูตีเข้าโจมตีเรือทางตะวันตกของทะเลแดงและเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธอิรักที่มีอิหร่านหนุนหลังก็เข้าโจมตีฐานที่มั่นของสหรัฐในอิรักและซีเรียในช่วงเวลาเดียวกันนี้ค่ะทางมาฮายาญาผู้อำนวยการคาร์เนกี้มิดเดิลอีสเซ็นเตอร์บอกกับ AP ว่าตอนนี้รัฐบาลเตหะรานแสดงจุดยืนว่าพร้อมจะเริ่มเพิ่มเดิมพันโดยไม่หันไปพึ่งพาสงครามตัวแทนอีกต่อไปแล้วแต่ณเวลานี้ถือว่าอิหร่านทำเกินกว่าเหตุโดยเธอเสริมว่าพวกเขาให้คำเตือนมากพอว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและฉันคิดว่าพวกเขารู้ว่าจะถูกสกัดไว้ได้ก่อนจะถึงดินแดนของอิสราเอลและเธอยังเสริมว่าแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นต่ออิสราเอลในสงครามกาซานั้นได้เปลี่ยนมาเป็นการลดความตึงเครียดระดับภูมิภาคตะวันออกกลางแทนโดยเอลดาชาวิตหัวหน้าโครงการวิจัยอิสราเอลสหรัฐจากสถาบันคลังสมอง Institute for National Security Studies บอกว่าอิสราเอลเดินเกมด้านการทหารเพิ่มขึ้นในกาซาแต่กลับไม่ได้รับความสนับสนุนในหมู่พันธมิตรมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสหรัฐค่ะทางจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงทำเนียบขาวกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ NBC ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนั้นไม่ได้ต้องการให้เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือสงครามที่ขยายวงกว้างกับอิหร่านและกำลังเดินหน้าด้านการทูตในเรื่องนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งมีการประชุมวาระฉุกเฉินของกลุ่ม G7 นะคะซึ่งมีสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นสมาชิกรวมทั้งการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวาระเดียวกันนี้ด้วยซึ่งทั้ง2เวทีการประชุมฉุกเฉินนั้นล้วนเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ด้วยเช่นกันนะคะโดยที่ประชุมกลุ่ม G7 ออกแถลงการร่วมค่ะประณามการโจมตีของอิหร่านโดยระบุว่าเราพร้อมที่จะมีมาตรการที่ยกระดับขึ้นเพื่อตอบโต้ความริเริ่มในการบั่นทอนเสถียรภาพที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคค่ะคุณสงพจน
์ครับก็ให้เวลาเต็มที่นะฮะสำหรับเรื่องของอิสราเอลกับอิหร่านในวันนี้เพราะว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็จับตามองกันต่อไปในช่วงไม่กี่วันจากนี้ด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาหลังจากนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับอีกด้านหนึ่งนะครับคุณนิธิการทางสายการบินหลักๆทั่วตะวันออกกลางก็ออกมาประกาศบอกว่าเริ่มกลับมาให้บริการเที่ยวบินต่างๆได้ครั้งตามปกตินะครับหลังจากที่ยกเลิกหรือว่าปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินไปในช่วงที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธและโดรนในช่วงคืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์โฆษกสายการบินเอมิเรตส์นะครับรายงานว่าทางสายการบินเริ่มกลับมาให้บริการเที่ยวบินเข้าและออกจากอิรักจอร์แดนและเลบานอนอีกครั้งแล้วหลังจากที่ยกเลิกและปรับเปลี่ยนบางเส้นทางเนื่องจากการโจมตีของอิหร่านที่ทำให้หลายประเทศในภูมิภาคนี้ต้องสั่งปิดน่านฟ้าของตนชั่วคราวนะครับทางด้านกาตาร์แอร์เวย์สเริ่มเปิดเส้นทางบินไปกลับกรุงแบกแดดของอิรักกรุงอัมมานของจอร์แดนและกรุงเบรุตของเลบานอนเช่นกัน รวมทั้งจะเริ่มเปิดเที่ยวบินขนส่งสินค้าระหว่างกรุงอาบูดาบีกรุงอัมมานกรุงเบรุตและกรุงเทลอาวีฟในวันจันทร์ด้วยอย่างไรก็ตามกาตาร์บอกนะครับว่าการปิดน่านฟ้าและการยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นอาจส่งผลให้เกิดปัญหาล่าช้าต่อการทำงานของสายการบินในวันจันทร์นี้เป็นได้นะครับเมื่อวันเสาร์อียิปต์คูเวตเลบานอนและประเทศกลุ่มอาหรับหลายประเทศสั่งปิดน่านฟ้าของตนหลังจากที่มีรายงานว่าอิหร่านกำลังโจมตีอิสราเอลก่อนที่จะเริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งในช่วงเย็นวันอาทิตย์ซึ่งรวมถึงสายการบินของอิสราเอลเองด้วยนะครับคุณนิติการ
ค่ะขยับกลับไปที่ออสเตรเลียกันบ้างนะคะเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนอกเหนือจากประเด็นที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางที่เป็นประเด็นร้อนกันแล้วก็มีเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่ซิดนีย์ด้วยนะคะของออสเตรเลียโดยตำรวจผู้หนึ่งและประชาชนหลายคนได้รับการยกย่องให้เป็นฮีโร่นะคะหลังจากที่ช่วยกันตามจับคนร้ายซึ่งก่อเหตุใช้มีดทำร้ายผู้คนนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง6รายด้วยกันที่ห้างสรรพสินค้าในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียรายงานว่าโจเอลคาอูชีชายวัย40ปีใช้มีดไล่แทงผู้หญิง5คนและชายอีก1คนเสียชีวิตและยังมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากนะคะรวมถึงเด็กทารกอายุ9เดือนซึ่งแม่ของทารกน้อยนั้นเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตค่ะก่อนที่ตำรวจจะยิงคนร้ายเสียชีวิตไปเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ13เมษายนนะคะที่ห้างสรรพสินค้าเวสต์ฟิลด์ชานนครซิดนีย์ซึ่งเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่มีผู้คนพลุกพล่านที่สุดของออสเตรเลียและใกล้กับชายหาดบอนไดแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะคะตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลยืนยันในวันอาทิตย์ค่ะว่ามีผู้ก่อเหตุมีประวัติป่วยทางจิตและเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติมนะคะและตำรวจยังได้ยกย่องความกล้าหาญของประชาชนที่กล้าจะเผชิญหน้าและช่วยกันจับตัวคนร้ายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สืบสวนหญิงเอมี่สกอตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดแรกที่เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุและเป็นผู้วิสามัญคนร้ายนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบาเนซีได้กล่าวยกย่องสกอตและประชาชนที่ร่วมกันเผชิญหน้ากับคนร้ายโดยไม่ห่วงความปลอดภัยของตนเองระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงแคนเบราด้วยและในวันอาทิตย์นะคะชาวออสเตรเลียจำนวนมากได้ร่วมกันวางดอกไม้หน้าห้างสรรพสินค้าที่เกิดเหตุเพื่อรำลึกถึงเหยื่อในเหตุการณ์นี้ค่ะโดยห้างดังกล่าวก็ต้องปิดต่อไปอย่างน้อยหลายวันทีเดียวค่ะคุณสมพศ
ครับผมคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับติดตามรายงานข่าวในวันนี้ได้ทางเว็บไซต์ voathai.com ได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับรวมทั้งยังสามารถติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ YouTube Facebook Instagram และ X ครับฟังรายงานทางด้านการศึกษากันบ้างคุณนิติการนะครับมหาวิทยาลัยออนไลน์นะครับหรือว่า University of the People คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในสหรัฐที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2009และถูกรับรองในปี2014ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ปราศจากค่าเล่าเรียนนะครับเมื่อเทียบกับการศึกษาในแบบดั้งเดิมผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับการรับรองอย่างถูกต้องซึ่งช่วยให้นักศึกษาประมาณ 140,000 คนจาก200ประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษาได้คุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยนะครับนำรายงานของผู้สื่อข่าวแม็กซิมอดัมส์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
คาเทรินากรูโบเชนโกจากมิโคลาอีฟประเทศยูเครนเล่าว่าเมื่อครั้งที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนประชาชนในพื้นที่ต่างต้องทยอยเดินทางออกจากเมืองด้วยความระส่ำธุรกิจและทุกภาคส่วนต้องหยุดชะงักรวมถึงด้านการศึกษาโดยที่ตอนนั้นเธอเหลือเวลาอีกเพียง3เดือนก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแม้ทุกอย่างที่เกิดรอบตัวคือหายนะแต่กรูโบเชนโกไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและเลือกที่จะไม่ละทิ้งการศึกษาเธอเรียนต่อทางออนไลน์ที่ University of People หรือว่า UO People ในบางครั้งเธอต้องเรียนขณะที่อยู่ในศูนย์หลบภัยแต่ท้ายที่สุดกรูโบเชนโกก็สำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาUO People ถือเป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากสหรัฐแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ปราศจากค่าเล่าเรียนแต่นักเรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประมาณ 140-400 ดอลลาร์ต่อชั้นเรียนในภาพรวมนักศึกษามีค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 ดอลลาร์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและอาจจะน้อยกว่านั้นสำหรับบางหลักสูตรในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีระบบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ผ่านมาราวครึ่งหนึ่งของนักเรียนจบการศึกษาโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อ้างข้อมูลจาก bestcolleges.com ในปี2022การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยรัฐบาลในสหรัฐระยะเวลา4ปีค่าเรียนและค่าธรรมเนียมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9,600 ดอลลาร์ต่อปีชัยริเชฟประธานและผู้ก่อตั้ง UO People เป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลเขาเล่าว่าในสหรัฐมีคนไร้บ้านนักเรียนที่ไม่มีเอกสารรับรองแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่กับบ้านและคนจำนวนมากที่มาจากพื้นเพที่ยากลำบากคาดิจาอามินีผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถานที่อาศัยอยู่ในประเทศอัลเบเนียระบุว่า UO People ให้การศึกษาที่กลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานปฏิเสธที่จะให้แก่นักศึกษาอย่างเธออามินีเผยว่ามีเด็กสาวชาวอัฟกานที่อยากเรียนหนังสือตัวของเธอเริ่มสอนเด็กเหล่านั้นทางออนไลน์ในฐานะอาสาสมัครอีกทั้งอามินียังแนะนำให้เพื่อนและนักเรียนของเธอได้รู้จักกับ UO People ปัจจุบันมีอาสาสมัครประมาณ 26,000 คนช่วยทำหน้าที่เป็นทีมงานให้กับ UO People โดยมหาวิทยาลัยออนไลน์แห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาสาขาต่างๆเช่นบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่น
ๆ I believe that education is a basic right
ในทัศนะของริเชฟผู้ก่อตั้ง UO People เชื่อว่าการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและทุกคนในโลกควรที่จะได้รับโอกาสนั้นทางองค์กรพยายามพัฒนารูปแบบเพื่อทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้และทำให้การเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ UO People ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกจำนวนหลายแห่งอาทิมหาวิทยาลัยแห่งเอดินบะระและมหาวิทยาลัยแมคกิลอีกทั้ง UO People ยังได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่างเช่นมูลนิธิ Bill and Melinda Gates รวมถึงการสนับสนุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีทั้งบริษัท Google และบริษัท Intel ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับเดี๋ยวช่วงส่งท้ายนี่นะฮะจะมีทั้งเรื่องของดนตรีและภาพยนตร์มาเริ่มที่ดนตรีกันก่อนมหกรรมดนตรีระดับโลกเลยว่าอย่างนั้น
เรียกว่าใครๆก็อยากไปแสดงคอนเสิร์ตนี้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นที่สุดแล้วก็หลายคนก็อยากจะไปชมคอนเสิร์ตนี้เช่นกันนะคะก็คือโคเชล่าเทศกาลดนตรีและศิลปะโคเชล่า Valley Music and Art Festival นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในงานแสดงดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเริ่มต้นการแสดงประจำปี2024ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะโดยสีสันของการแสดงเมื่อวันเสาร์ก็คือย้อนวัยยุค90เอาวงร็อกแนวอัลเทอร์เนทีฟหลายวงมาร่วมแสดงนะคะรวมถึงการกลับมารวมกันแบบเฉพาะกิจของวง No Doubt วงร็อกชื่อดังในช่วงต้นยุค2000แต่ว่าไฮไลท์กลับกลายเป็นผู้เข้าร่วมชมงานค่ะก็คือ Taylor Swift นะคะที่ควงคู่มากับแฟนหนุ่มนักอเมริกันฟุตบอล Travis Kelce ที่ปรากฏว่าแย่งซีนนะคะบรรดานักร้องในงานนี้กันไปไม่น้อยเลยนะคุณสงบดแม้ว่าทั้งคู่จะทำตัวแบบเป็นผู้ชมที่ดีออกมาให้กำลังใจแจ็คแอนโทนอฟนักร้องนำวง Bleachers ซึ่งก็เป็นทั้งเพื่อนสนิทของ Taylor แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ของเธอด้วยนะคะโดยนักร้องหญิงอเมริกันวัย34ปีตอนนี้กำลังพักเบรกจากการตะลุยแสดงคอนเสิร์ต Eras Tour ในหลายประเทศตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาก็ถือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ทำให้เธอเนี่ยโกยความเป็นเศรษฐีนีพันล้านไปได้นะในแต่ละปีนะคะศิลปินนักร้องจากหลายประเทศก็อยากจะตบเท้าเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีครั้งยิ่งใหญ่นี้ค่ะซึ่งจัดแสดงดนตรีกันแบบทุกแนวไม่ว่าจะเป็นร็อกเป็นป๊อปเป็นฮิปฮอปหรือเป็นแดนซ์นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานศิลปะและประติมากรรมต่างๆบริเวณงานต่างๆด้วยคือไม่ใช่แค่มีเทศกาลดนตรีอย่างเดียวนะยังมีงานอาร์ตอะไรต่างๆระหว่างทางด้วย
แสดงศิลปะด้วย
ใช่โดยโคเชล่านะคะเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาคือในเริ่มแรกเนี่ยเป็นเวทีแสดงดนตรีแนวร็อกแล้วก็ปีนี้ค่ะดูเหมือนว่าผู้จัดงานพยายามนำผู้ชมกลับมาสู่กลิ่นอายแบบเดิ
ม
ๆในการเรียกเชิญวงร็อกมาร่วมแสดงกับข้างรวมถึงวง No Doubt ของนักร้องนำ Gwen Stefani ที่กลับมาแสดงอีกครั้งในรอบ15ปีแล้วก็วงร็อกอังกฤษอย่าง Blur ขวัญใจวัยรุ่นยุค90โดยโคเชล่านะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่เขตทะเลทรายในเมืองอินดิโอรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ไม่ไกลจากนครลอสแอนเจลิสค่ะและจัดติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วก็คือตั้งแต่ปี1999แล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานในหลักหลายแสนคนเลยทีเดียวคุณสงพจน
์ใครๆก็อยากจะไปดูไปชมโดยเฉพาะคนในวงการดนตรี
ใช่
นะฮะจากดนตรีมาที่เรื่องของภาพยนตร์กันบ้างนะครับก็แน่นอนนะฮะเรามีการจัดอันดับภาพยนตร์ ทำเงินในบ็อกซ์ออฟฟิศเนี่ยกันมาทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เป็นคราวของภาพยนตร์ดราม่าแนวสงครามนะครับ Civil War หรือว่าสงครามกลางเมืองในสหรัฐนี่เองทำรายได้แบบเหนือความคาดหมายยึดอันดับหนึ่งตาราง Box Office ด้วยรายได้เปิดตัว25,700,000 ดอลลาร์นะครับจากการประเมินของสตูดิโอโดย Civil War จากค่าย A24 นอกจากจะสร้างสถิติเป็นหนังเรท R ที่เปิดตัวด้วยรายได้สูงสุดของปีนี้แล้วก็ยังผลักให้หนังสัตว์ประหลาดฟอร์มยักษ์ Godzilla X Kong ตกจากอันดับหนึ่งที่ครองมาตลอด2สัปดาห์ได้ด้วยนะครับCivil War นำแสดงโดยเคิร์สเทนดันส์นะครับเรื่องราวของอเมริกาในอนาคตกับนักข่าวแนวหน้าที่รายงานเรื่องความพยายามแยกตัวของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจับมือกับรัฐเท็กซัสต่อต้านประธานาธิบดีผู้ที่พยายามนั่งในตำแหน่งเป็นสมัยที่3แล้วก็สั่งยุบสำนักงาน FBI นักวิจารณ์ชื่นชอบนะครับโดยบอกว่าหนังสงครามกลางเมืองเรื่องนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างแหลมคมในประเด็นทางการเมืองอเมริกันในปีที่กำลังจะมีการเลือกตั้งด้วยซึ่งก็ถือว่าถูกจังหวะอย่างยิ่งนะครับส่วนอันดับ2ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับตกมาจากอันดับ1 Godzilla and Kong The New Empire หนังสัตว์ประหลาดยักษ์กวาดรายได้ไปอีก15,500,000 ดอลลาร์นะครับตอนนี้ตัวเลขตลาดอเมริกาเหนือเนี่ยแตะระดับ158,000,000 ดอลลาร์แล้วอันดับ3 Ghostbusters Frozen Empire หนังภาคต่อแนวไซไฟคอมดี้ที่เก็บรายได้อีก 5.8 ล้านดอลลาร์อันดับ4และ5ก็ยังคงเกาะกันมาอย่างเหนียวแน่นนะครับคือ Kung Fu Panda ภาค4และ Dune ภาค2ที่เก็บเงินเข้ากระเป๋าไปอีก 5.5 ล้านและ 4.3 ล้านดอลลาร์ตามลำดับนะครับนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุณธีการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรนัท
ธีการค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณธีรนัทฟังเรื่องภาพยนตร์ทำเงินของคุณเรื่องภาพยนตร์ทำเงินของคุณคือเสียง
เดี๋ยวนะ
หลายครั้งเลย
เสียงสะท้อนเสียงสะท้อนกันไปมา
เมื่อสักครู่เหมือนจะมีเสียงสะท้อนนะคะ
เมื่อสักครู่เหมือนจะมีเสียงสะท้อนนะคะต้องปิดสะท้อนต้องปิดสักจุดนึงดิฉันไม่ได้ขยัน พูดขนาดนั
้นยังคงเหนื่อยพูดกันจนจบรายการ
ต้องเป็น AI แล้วต้องพูดขนาดนั้นนะฮะ
ค่ะ
โอ้พูดขยันมากกำลังจะพูดว่าสงครามกลางเมืองที่คุณสงพจน์รายงานเนี่ยนอกจากทำสงครามกันเองแล้วยังทำสงครามกับก็อดซิลล่าด้วยใช่ไหมคะ
ใช่
ทำให้ตกกระป๋องลงไป
แล้วแมตช์นี้ก็คือ
ที่สองใช่ไหม
แล้วแมตช์นี้ก็คือชนะไปก่อนก็ต้องรอดูกันสัปดาห์หน้าว่าตลาดหนังทำเงินเนี่ยยังให้การต้อนรับภาพยนตร์เรื่องนี้กันอยู่หรือไม่เพราะว่าอย่างที่คุณทรงพจน์บอกไปเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างมาในจังหวะที่เป็นประเด็นร้อนในอเมริกาแล้วก็ช่วงก่อนเลือกตั้งพอดีด้วย
ถูกเวลาในขณะที่กำลังก่อนหน้านี้เราก็มีเรื่องพูดถึงเรื่องของรัฐเท็กซัสที่ออกมาทะเลาะกับรัฐบาลกลางอะไรเงี้ยฮะหนังเรื่องนี้ก็ออกมาในช่วงนี้ก็มีการนำประเด็นเรื่องของรัฐเท็กซัสนี่แหละกับรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งก็เป็นอีกรัฐนึงที่มีการพูดถึงว่าจะมีการแยกตัวนู่นนี่นั่นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข่าวที่เป็นเฟกนิวส์ขึ้นมานะฮะแต่ว่าในสรุปแล้วก็เอาเรื่องพวกนี้มาทำเป็น
ภาพยนตร์
ในถูกจังหวะนักวิจารณ์ชอบคนแสดงก็ เป็นที่รู้จักกันดังนั้นเนี่ยก็เลยเก็บรายได้ไปไม่น้อยทีเดียวครับ
ค่ะได้ปัจจัยเสริมหลายปัจจัยนะก็เลยทำให้แซงเข้ามาเป็นเข้าป้ายเป็นอันดับหนึ่งพูดถึงมหาวิทยาลัยออนไลน์นี่น่าสนใจมากโดยเฉพาะยิ่งการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของการเรียนการสอนโดยเฉพาะอีกทีหนึ่งก็คือโดยเฉพาะในประเทศไทยนะก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่ามีมหาวิทยาลัยออนไลน์บางแห่งที่มีปัญหาเนี่ยไม่แน่ใจว่าการตรวจประเมินคุณภาพของต่างประเทศเป็นอย่างไรสำหรับในระบบแบบนี้นะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องกระบวนการเรื่องกลไกหรือการสื่อสารที่ดิฉันไม่ทราบก็ได้ว่ามีการตรวจประเมินที่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นนี้ก็ตั้งคำถามใหญ่ๆเหมือนกันนะคุณสมพจน์คุณนพรัตน์
ครับคุณคือจะบอกว่าเรื่องของมหาวิทยาลัยนี่ก็เพิ่งทราบว่ามีมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องเพราะว่าก่อนหน้านี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่สอนออนไลน์แต่ก็ไม่ได้การรับการรับรองนะฮะ
ค่ะ
ก็ย้อนกลับไปสู่เรื่องของคุณภาพมาตรฐานอีกว่าในที่สุดแล้ว